Nafarroko barne produktu gordina 102,5 hasi da 2023ko bigarren hiruhilekoarekin alderatuta. 2024 honetan bigarren hiruhilekoz segidan mantendu da ekonomia azkunde joera horretan, Nafarroko Estatistika Institutuaren datuen arabera. Jose Luis Arasti ekonomia eta ogasun kontseilariak esan du, aurretik uste baino modu motelxeagoan azten ari dela azken hilabeteotan Nafarroko ekonomia, 0,7an egin baitu gora azken hiruhilekoan, joera egokian ari bada ere.
Producto Interior Bruto de Navarra creció un 0,7% respecto al trimestre anterior. Se trata, como ven, de un avance algo más contenido que el 0,9 del primer
trimestre. Eta datu ekonomiko gehiago ere jorratuko ditugu, izan ere 2007an higiezinen burbuian murgilduta geundenean bezainbesteko alokairu prezioak ditugu ezarriak egun Nafarroan, 11,75 euro eskatzen dituzte bataz beste metro kuadroko. Eskari handia eta eskaintza txikia dagoelako gertatzen ari da hori, eta mugarik ez dagoelako ezarria baliatzen dute eskaintzaileek egoera. Bestelakoak ere izanen ditugu nagusi, uztaiak 30 ditu gaur aste artea da, eta begirada bat irrintzidorre gain honetako leiotik kanpo aldera, ekaitza iritsi baita Iruñera, duela ordu erdi, hortotxak izan handira lehenbizi eta eurizaparradaren bat gero, ez gauza handirik. Temperatura zertxobait jeisteko baliagarria izan da, naiz oraindik ere bero egiten duen. Alerta egoera temperatura altuengatik ezarria dago oraindik, eta iluntzeko 9 arte izanen da indarrean. Une hauetan Iruñean, 30 gradu ditugu.
Kabia higiezinen aholkularitzaren eskutik, eguneko gakoak.
Atzerritartasun legeak aldaketa behar du, moldaketa bat inor geratu ez dadin nora ezean. Nafarroko Ezker Batua apenaturik azaldu da gaur Espainiako gortetan ez delako legearen aldaketarako proposamena aurrera atera eta hartara ez dutelako aintzat hartu adingaben interes gorena. Agatik, kanpaina bat jarriko du martxan gizarteak kontzientziatu nahian erreforma horren beharraz eta negoziazioen bitartez alor politikoan ere adostasunera iristeko. Giza eskubidezari gara esan du Guzmanek eta adingaben intereses ere bai. Eta konfirmatuta geratu da, Lizarrako udaleko aginte makila duen UPNek, PSNren eta PPren babesarekin Labotapeñari ez dio Santiago Plazan bere gunea izaten utzi, hala egiten ari zen 2015-etik eta gainerako txosnagunea ere ezin izanen da geltokiaren atzean muntatu, naiz eta duela 28 urtean izan duten euren lekua. Kolektibo itabernei eta zientoka herritarrei bizkar emanda hartu duen duten erabakia izan da UPN, PSN eta PPren botoena, hala salatu du EH Bilduk. Eta gurean muturreko temperaturak pairatzen ari gara egunotan han hemen, muturreko egoera baita sutei begira ere, gure lurrek salaketa jarri du ingurumeneko fiskaltzaren aurrean eta baita arartekoan ere, Nafarroko gobernua basoetan egiten ari den kudeaketa okerra dela eta baso zaintzaz ari da gure lur, Nafarroko mendiak erregai bilakatu dituela iruditzen zaio eta egoera larrian eta arriskuan daudenla sutei dagokienez. Zauria agertu aurretik ari dira lotailua ezartzen, ala dio gure lurrek, eta arriskuan dagoela Nafarroko bioaniztasuna. Eta albistegiaren amaierarako utziko ditugu bestelako proposamenak ere, liburu bat esaterako, Bidaia Iratin izenekoa, edo Ziutatelan jarri berri duten erakusketa bat, edo Euskal Herriaren historian murgiltzeko proposamena ere bai. Horren guztiaren aurretik tartea eginen diegu iragarkiei.
Kabia higiezinen aholkularitza. Erosi eta saldu burua usterik gabe. kabiainmo.com.
Bilabesan sartu. Eserlekua lortu. Sakelako atera. Eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua. Iruñerria. Entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
Aintzinako azoka Lekunberrin. Igandean abuztuaren 4ean zatoz Lekunberrira Aintzinako azokaz gozatzera Erdi Aroko herrigunean. Kalez kaleko musika emanaldiak, ibilbide antzeztu alde zaharretik, banderaren dantza, erraldoi eta kilikien konpartsa, su ikuskizuna eta 60 postutik gorako artisau merkatua, Plaza Olako inguru ikusgarrian. Zatoz, Plaza Ola partzuergo turistikoak eta Lekunberriko udalak antolatzen du, Nafarroako gobernuak diruz laguntzen du.
Madera, biba, uda badator eta arekin oporrak uztailaren 4tik abuztuaren 4raino atxetentxo bat hartuko dugu eta denda itxita egonen da. Baina adi, bueltan abuztuan merkealdian egonen gara. Ez galdu aukera eta udaz gozatu, Taiuntxe Industrialdean madera biba.
Voy a pillarme.
Bizi un euro de naque manda da estatu zurruta da bakoitza zaindu azken tanteraino.
Una nueva bebida que solo comprobarla todo te saldrá bien.
Lacturale eta edan bizitza.
Nafarroa, ekonomikoki hitz egiten hasita, 0,7 hasi da bigarren hiruhilekoan, barne produktu gordinaren datuak dira Nafarroko Estatistika Institutuarenak. Jose Luis Arasti ekonomia eta ogasun kontseilariak esan du, aurreko hiruhilekoan baino motelago egin duela gora.
Producto Interior Bruto de Navarra creció un 0,7% respecto al trimestre anterior. Se trata, como ven, de un avance algo más contenido que el 0,9 del primer trimestre, pero en cualquier caso es un incremento notable que afianza la favorable
ekonomiaren ibilbide onuragarria finkatu egiten duela uste du Arastik, urte arteko datuari erreparatuta barne produktu gordina 2,5 handitu baita 2023arekiko. Enpleguaren hobekuntza, barneko eskaria eta industriaren errekuperazioa daude datu horien atzean.
Que el horizonte económico se ha ido despejando y que estamos asistiendo a un aterrizaje mucho más suave de lo que anticipábamos hace unos meses, aunque esto no significa en absoluto que la situación sea fácil, ya que existen, como ya he dicho, factores
Gizarte segurantzan 311.000 pertsona daude izen emanda, kotizatzen alegia eta langabezia tasa 1,8 behera dago, 1,7,42 zehazki. Etorkizunera begira jarriz gero, ere aurreikuspen onak egiten ditu Arastik, barnera begirako datuek diote orain arteko aurreikuspenako hobetu eginen direla, baina kanpoko eragileak ere kontuan hartu beharrekoak direla, testuinguru makroekonomikoa eta nazioarteko egoera lirateke zalantzagarrienak. Hala ere, azkundea 1,5 izatea da aurreikuspena etorkizun hurbilerako. Eta 2007ra egin behar dugu atzera, Nafarroan ezagutzen ziren alokairuzko etxebizitza garestienetara begira jartzeko. Bada, garai hartan higiezinen burbuilan murgilduta ginen eta prezio haiek gainditu egin dira aurten gurean 11,75 euro ordaintzen da metro karratuko eta hori duela urtebete baino 9% gehiago da. Egoera kezkagarria dela uste dute adituek eta ez duela irtenbiderik epe motzean azkundean segitzen dute prezioek eta hala Espainiako zenbait erkidegotan 2007an baino 120%, 140% eta 150% gehiago eskatzen ari dira alokairuzko zenbait pisurengatik. Ez dago orekarik eskaintza eta eskariaren artean, zenbait adituren ustez eta horrek eragiten du prezioen gorakada izatea. Ez dago mugarik ere ezarrita. Eskaera urtetik urtera handitzen doa, ez ordea eskaintzarena. Eta ekonomia zari garela gaur Nerea Garcia Eguerdion.
Eguerdion.
Santo Domingoko merkatuan izan zara, postu berriak badirelakoan, ez da?
Bai, Iruñeko Santo Domingo merkatuak 5 postu berri ditu, Nafarlansaren Nafarroako enplegu zerbitzuak bultzatutako munduko merkatuak ekimenari esker. Programa honen helburua belaunaldien arteko releboa erraztea eta migratzaileen ekintzailetza bultzatzea da. Susana Frometz merkatuko kudeatzailea da.
Es un proyecto que se ha basado en buscar emprendedores, especialmente mujeres, de origen extranjero. Porque pensamos que son un grupo de emprendimiento que tienen mayores dificultades para poder emprender pues por la falta de redes de contacto, por la falta de conocimiento del medio en el que van a emprender y por otras barreras que tenemos identificadas en los emprendedores extranjeros.
Proiektatu eta zelkarteak SNNL-ren enplegurako orientazio, ekintzailetza, laguntza eta berrikuntza zentroarekin lankidentza, bost proiektu hautatu ditu 19 parte hartzaileren artean prestakuntza eta mentoria jaso ondoren. Postu berrietan manikura zerbitzuak, opari pertsonalizatuak, arropa konponketak, artisautza eta aragitegiko lantegi bat daude. Carmen Maeztu gizarte eskubide ekonomia eta enpleguko sailburuak programa honek suposatzen duen tokiko merkataritzaren suspertzea nabarmendu du.
Además de favorecer el empleo, en este caso también en el mercado de Santo Domingo, lo que hace es permitir el relevo generacional, diversificar la oferta que hay ahora mismo en este mercado y también bueno, acercar lo que son productos de proximidad, que siempre bueno, pues, es uno de los objetivos del gobierno, ¿no?
Nafarroako gobernuak Next Generation Funts Europarrarekin horrelako proiektu berritzaileak sustatzen ditu, eta enpresak sortzeko aholkularitza prestakuntza eta laguntzak eskaintzen ditu. Datuei erreparatu, aurten ia 700 pertsonak hasi dituzte ekintzailetzan espezializatutako aholkularitza prozesuak.
Atzerritartasun legeak aldaketa behar du, moldaketa bat inor geratu ez dadin nora ezean. Nafarroko Ezker Batua penaturik azaldu da gaur Espainiako Gortetan estelako legearen aldaketarako proposamena aurreratera eta hartara ez dutelako aintzat hartu adingaben interes gorena. Agatik, kanpaina bat jarriko du martxan, gizarteak kontzientziatu nahian erreforma horren beharraz eta negoziazioen bitartez alor politikoan ere adostasunetara iristeko. Giza eskubidez ari gara, esan du Carlos Guzmán parlamentariak eta adingaben intereses ere bai. Espainiako gobernuak bide bat baino gehiago jorra dezake erreforma hori aurrera ateratzeko.
El gobierno del Estado tiene la posibilidad de habilitar un decreto ley que apruebe esta reforma de la ley de extranjería o que mejor dicho apruebe el contenido de esta reforma.
Legre dekretu egin dezake, baina egokiago litzateke Ezker Batuarentzat kontsentsu zabalak bilatu ostean onartzea aldaketa. Kanariar uharteetan oreaetan dauden 6.000 aurri egin die beste behin erreferentzia Carlos Guzmán Ezker Batuko Nafarroko eledunak. Ez aurrera ez atzera geratu dira eta haiei etorkizun duin bat emateko ezinbesteko pausutzat jo du atzerritartasun lege horren aldaketa egitea. PP-ren, Boxen eta Juntzen kontrako botuek ez duten ahalbidetu lege proposamen hori aurrera ateratzea eta UPN-ren boto txuria konplizearekin ere haserre agertu da Guzmán.
El voto racista y xenófobo por un lado del Partido Popular, de Vox y de Junts, y también hay que señalarlo, la abstención cómplice de Unión del Pueblo Navarro, echó por tierra esta proposición de ley y dio la espalda.
UPN-eko diputatu Alberto Catalanak esan zuen atzerritartasun politika estatu mailako gaia dela eta ez dela modu egokian heltzen ari, integrazioa, baliabideak eta lan gehiago behar direla esan zuen, baita beste hau ere.
La cuestión de la inmigración no se solventa con las fronteras abiertas. Tampoco estableciendo prestaciones o subsidios permanentes sin ningún tipo de compromiso de inserción laboral. Estamos viendo cómo zonas de nuestro país se están convirtiendo en auténticos guetos.
Zira Arrego ministroak maiganean jarritako erreformak elkartasuna eta herritar guztiei zor zaiena eskaintzea baino ez duela bilatzen uste du Guzmanek.
Con esta proposición de ley buscaba garantizar un sistema de acogida solidario y obligatorio.
Ardura historikoa ere badela uste du berak, garai batean Nafarrak izan zirelako kanpora migratu behar izan zutenak. Iaz Espainiako erkidegoek gobernuak akordatutako harreren artean lagundu gabeko adingabeen 115 eskaini zioten 115i eskaini zioten bakarrik harrera, naiz eta baliabide nahikorik bazituzten. Nafarroko gobernuaren jarrera bat dator Espainiarekin, hori uste du Guzmanek.
El gobierno de Navarra en esta cuestión está siendo un aliado clave del gobierno del Estado y está respondiendo de manera responsable a los distintos llamamientos que viene haciendo el gobierno.
Arduraz jokatzeko eskatu die alderdi politikoei eta bien bitartean kanpaina abiatuko duela iragarri du Ezker Batuak atzerritartasun legearen erreforma erdiesteko helburuarekin. Eta beste gai batez ere mintzatu da Ezker Batuko kidea, Ezkabako gotorlekoa babestu eta egokitu dezala eskatu baitio Defentsa Ministerioari. Diputatuen Kongresuan zenbait galdera erregistratu ditu koalizio berdeak gotorleku hori memoria leku bilakatu dadin. Gogoratuko duzu pasaden uztailaren 21ean sutea izan zela militarrena den gotorleku barruan, eta uste dute ezinbestekoa litzatekeela azpiegitura egokitu eta babestea gero memoria leku bilakatzeko. Carlos Guzmán entzunen dugu.
Acondicione esa infraestructura para que de manera posterior se pueda firmar ese convenio que se está negociando desde hace unos meses entre la Secretaría de Estado de Memoria y también el Gobierno de Navarra para poder convertir el Fuerte San Cristóbal en un lugar de memoria. Es evidente que los hechos históricos acontecidos en ese fuerte, desde el periodo de la Segunda República a la conclusión de su cierre en el primer franquismo, son más que merecedores para que el conjunto de la sociedad navarra conozca los hechos allí acontecidos y sobre todo se pueda dignificar la memoria de esos republicanos, de esas republicanas, de esos antifascistas que estuvieron allí.
Zuterik gehiago izan ez dadin, neurriak hartzeko eskatuko diote Defentsa Ministerioari. Eta bestelakoei begira, konfirmatuta geratu da, Lizarrako udaleko aginte makila duen UPN-ek PSN-ren eta PP-ren babesarekin Labotapeñari ez diote Santiago Plazan bere gunea izaten utzi, hala egiten ari zen 2015-etik jaietan, eta gainerako txosnagunea ere ezin izanen da geltokiren atzean muntatu, naiz eta duela 28 urte han izan duten euren lekua. Kolektiboei, tabernei eta zientoka herritarrei bizkar emanda hartu dute erabakia UPN-et, PS eta PP-ren botoek diotenez, jaiak eure kantolatzen dutelako. Hala, mintzatu dira osoko bilkuran EH Bilduko Irati Barbarin eta alkatea bera.
Ana Duarte, una pregunta. ¿Quién organiza las fiestas?
El equipo de gobierno.
Errespetu falta iruditu zaio EH Bilduri alkatearen erantzun hori, Lizarrako parte bati bizkarre ematen ari zaiola uste du eta jai girorik gabe utziko dituela herritar andana. Izan ere, erabaki hartu aurretik adierazia zuten euren betiko espaziorik gabe, ez dutela ez Labotako peinako gunerik izanen, ez eta txosnagunerik muntatuko ere. Horrela gauzak, ostiralean piztuko da festen hasierako txupinazoa Lizarran, baina hankan motz izanen dira, kontzerturik eta txosnagunerik gabe besteak beste. Larun baterako manifestazio antolatu dute, seiterdietetik aurrera autobus geltot kitik abiatuko dena egoera hau salatzeko. Muturreko temperaturak izaten ari gara egun hauetan, muturreko egoera baita sutei begira ere, bada gure lurrek salaketa jarriko du fiskaltzaren aurrean eta baita arartekoan ere, Nafarroko gobernua egiten ari den kudeaketa okerran dela eta baso zaintzaz ari da gure lur. Nafarroko mendiak erregai bilakatu dituela iruditzen zaio eta egoera larrian eta arriskuan daudela sutei dagokienez. Zuria, zauria agertu aurretik ari dira lotailua ezartzen diote eta arriskuan dela bioaniztasuna. Kudeak eta orokorrarekin agertu da kexu gure lur, iruditzen zaio zuraren esplotazioa lehenesten duela gainerakoen gainetik, oianpe naturalak desegiten ari direla, bide eta suebaki gehiegi sortzen dituztela eta kanpoko espezien landaketa ere bai, zeintzuk askoz ere errazago hartzen duten su. Horrez gain, beste salaketa bat ere egiten ari da gure lur, baso esplotazioetatik geratzen diren soberakinak lurrean geratzen ari direlako, eta hori ere sute batean are gehiago larritzen duelako egoera horrek ere. Suteak ekiditeko modurik onena, prebentzioa egitea dela uste du gure lurrek, eskaera hori behin baino gehiagotan egina dio gobernuari, baina erantzunik jasotzen ez duenez, ingurumeneko fiskalitatera joko du salaketa batekin. Eta azken orduko bat ere emanen dizuegu, Tafaian lan istripua izanen delako gaur goizean 11 aterdiak aldera eta horren berri jaso dugu duela minutu gutxi. 46 urteko behargina da zauritutakoa, zerra erradial batekin izanen ditu zauriak. Lepoan eta bularrean izan ditu zenbait mozketa eta Nafarroko Ospitale Unibertsitateora eraman dute. Severino Fernandez kaleko obretan ari zen lanean behargin hori, diogunez zauriak izan ditu.
Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
Arma aretoan ikusgai dago artisautza eta arte garaikidea izeneko erakusketa. Aste arte eta aste azken honetan gaztelaniaz eta ostegunean euskaraz, 11 aterdietatik ordu batetara arte emergentearen zerbeza salambra leaketa eta aire gorputz eta paperezko geometriak familiarteko lantegia. Astearte honetan Asterix Obelix El Reino Medio filmarekin emanen zaio hasiera Etxabakoitzeko parkean zinema gauak zikloari. 7 urtetik gorakoendako gomendatutako filma 10etan hasiko da eta sarrera doan da. Gaztediaren etxeak psikologia praktikoko lantegi bat eskainiko du asteazkenean ligatzeko trebetasun sozialak, komunikazioari eta empatiari buruzko lantegia izenburupean. Jarduera doakoa da, ez dagoa izena eman beharrik eta 14 eta 30 urte bitarteko gazteentzat da.
Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
Kabia igie zinen aholkularitza. Erosi eta saldu burua usterik gabe. kabiainmo.com.
Euskara irrika, badatorru da alaia, orain da zure garaia. Euskarari bultzada bat eman nahi, apunta zaitez gure udako ikastaro trinkoetan, abuztuan eta irailean, Iruñerriko ikan, maila guztietan trebatzeko aukera. Informazio guztia gure webguneetan eta euskaltegietan. Iruñerriko ika Arturo Kampion, Barañengo Zahatz eta Atarrabiako euskaltegiak.
Udan ere, best hizkuntzak. Abuztuaren batetik 14 edo 19tik 30ra ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak, banaka edo taldeka, adin guztietarako eskaintza, tailerrak, errefortzua, azterketa ofizialen prestaketa. Informatu eta leku hartu, ez galdu aukera, best hizkuntzak Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13an.
Albiste kontakizuna amaitzeko 9 minutu ditugu oraindik eta kirol alorrekoak jorratuko ditugu. Gizonezko osasunarekin erlazionatutako kontu bat, David García ez delako entrenatzen ari talde gorritxoarekin, Juan Cruz Lacasta.
Gauza korrela, Iberoko erdiko atzelariak jada hankabat osasunatik at daukala esan daiteke. Izan ere, Katarreko bitalde bera fitxatu nahian dabiltza Al-Shabab eta Al-Rayyan. Al-Shabab izan zen eskaintza egite lehena, 5 milioi eurokoa, gero Al-Rayyanek 7 eskaini zituen. Gazteluko plazako taldeak ezezko biribilarekin erantzun zien biei, baina atzo relebo edabideak argitaratu zuen orain Al-Rayyanek 10 milioi euroko eskaintza eginduela, finkoak eta gehigarri aldagarriak barne, eta horrek taldeen arteko akordioa bidera lezake. Batez ere, jokalariak alde egin nahi duela aintzat hartuz. Esan gabe doa, Garziak askoz gehiago kobratuko lukeela Katarren Iruñean baino. Esan bezala, atzo jokalariak bere jarrera are argiago utzi zuen taldearekin entrenatzeari utziz beti ere zuzendaritzaren baimenarekin. Hala segituko omen du haren etorkizuna argitu arte. Joan den astean ez zuen parte hartu ez Fiteroko ez Tafallako lagun arteko partiduetan. Osasun handiote, berez ez dutela Garziak alde giterik nahi, besteak beste, haren ordezkoa lortzea litzatekelako merkea izanen, baina jokalariak aldegin nahi izan ezkero deus gutxi dute egite.
Ikusiko dugu beraz zer gertatzen den David Garciarekin eta bestelako proposamenak ere bildu ditugu zenbait bai beintzatzen gaur eta horien artean liburu jaso berri bat Bidaia Iratira Reyes Elintxeta.
Bidaia Iratira bertako emakumeen lorratzak izeneko bidaia kaierra aurkeztu dute Agoizko bi ekintzailek. Katileatxe, Karekin Kultura enpresaren sortzaileak eta Estitxularrea ilustratzaile eta diseinatzaileak. Irati ibaia Nafarroako bigarren ibairik emaritsuena da. Zaraitzu, Aezkoa, Artzibar, Oroz Betelu, Agoitz Longida, Urraul Beiti eta Ilun Berri zeharkatzen ditu. Sei bar eta bi herri erronka demografiko handi baten mehatxupean daudenak. Eskualde hauetako historia pasarteak eta natur eta kultur ondarea ezagutzera ematea da lanaren muina Katileatxek azaldu bezala.
Gure asmoa zen bidaiatzen ari zarela, eguneroko bat izatea motxilan barruan, poltsa barruan, bertan informazioa jasotzeko, baina baita ere zuk ere idazteko, margotzeko, gordetzeko bidaian zehar aurkitzen dituzun loreak edo tiketak, Irati ibaia ezagutzera etortzen diren hoiek ikuspegi zabala izatea.
Liburuxkan moduarin eta laburrean ematen den informazioaz gain, bertako musika, zinema, webguneak eta liburuak ere aipatzen dituzte gehiago jakin nahi dutenentzat. Modu berean QR batzuen bitartez bertako istorioak, musika eta soinuak aditzeko aukera ematen digute. Bertan bizi izandako emakumeek utzitako lorratzak ere ezagutu ahal izanen ditugu. Aribetik hurbil aizpea lezean duela 8000 urte bizi izandako emakumearen ezurrak aipatzen dira hemen, edota garbilekuetan biltzen ziren emakumeak, edo Magdalena Printzesa, 15. mendean Agramontarrei eta Beaumontarrei sinarazi egin ziena bake ituna, edota soroetan eta haziendekin lan egiten zuten emakumeak. Kuaderno ibiltari hau Innova ekimenaren eta bertako udalen laguntzari esker egin ahal izan da, eta egileek iragarri duten bezala, irailean bigarren atala plazaratuko da, no hainbat ilustratzaileren lanak ere bilduko diren.
Ba, beste proposamen bat, Ciudadelan, bertan jarri dute, hiru begirada konkretu izeneko laginak biltzen dituen erakusketa bat, Jon Irigoien.
Iruñeko Zitadelako mistoen pabilloiak hiru begirada konkretu izena duen erakusketa jaso du. Bertan, izenak berak aitortzen duen moduan, hiru margolariren ikuspuntuak batuko dira, Felix Ortega, Jokin Manzanos eta Juan Moreno. Aretoaren lehenengo solairuan kokatu den erakusketa hau udalak bertako artisten alde egindako apustuaren adibide da, Maider Beloki, Iruñeko Udaleko Kultura Zinegotzia.
Aurra aurkezten dugu, hiru begirada konkretu, erakusketa kolektiboa ikusten den bezala. Sortzaileak, ezagunak, maitatuak eta bueno, eta hemengoak, ez? Felix Ortega, Jokin Manzanos eta Juan Morenoren eskutik sortuta eta ekoiztuta erakusketa hau, ez?
Bertan, hiru artistek bat egin dute geometriaren erabilera eta abstrakzioaren bilaketaren arira. Abia puntua hau izan da, barne komunikazioari uko egin gabe, bakoitzak bere erara lortu ditu nortasun handiko artelanak. Horien artean, Felixen zebrabideak, Jokinen euskarriaren nabarmentzea eta Juan Morenoren argazki eta karratuen nahasketa nabarmentzekoak dira. Horrela, azaldu du Juan Morenok artelanen arteko erlazioa.
Bueno, elkartu gara hemen hiru margolariak
badugu base komun hori astrakzioan, astrakzio geometrikoan, eta aldi berean, pues bakoitza bere ildoak, orduan komentatzen ari ginen moduan, oso lasai geunden funtzionatuko zuela argi geneukan.
Hiru artistek espero dute aretora bertaratzen diren horiek isiltasunaren eskutik araindiko gogoetara eramatea. Beraz, argazkilaritza, eskultura eta margolanak uztartzen dituen erakusketa hau gaurtik aurrera irailaren 8ra arte egongo da ikusgai, asteartetik igandera.
Ba, Euskal Herriko historia musikaren bidez ezagutzeko aukera bati buruz ere mintzatuko gara, Reyes?
Euskal Herriko historia eta musika uztartzen dituen Lurbarnea proiektuak kanta berri bat plazaratu du. Oraingo honetan 824. Urtean Orreagan izandako bigarren guduan pausatu dute begirada. Orreagako lehen gatazkatik 46 urte beranduago, ondorio politiko garrantzitsuak izan ez zituen gatazka izan zen. Pirineo Mendebaldeko Baskoien armada batek Frankoen espedizio militarra mendean hartu zuen eta segidan Oroel Aitzean jakatik gertu Baskoi nobleek Eneko Arista errege goratu zuten Iruñeko erresuma sortuz. Aingeru Gorrotxategi historiazalea, musikaria eta irakaslea da kantu honen egilea.
Gure historia nekez izan da kontatua eta, bueno, orain egiten dira ikerketa gehiago, agertzen ari da indusketa pillo eta bueno, azkeneko ikerkuntzak ez. Eta orduan horrek lagundu behar digu gure historia berriro eraikitzen gure ikuspuntutik.
Lurbarnea taldeak kantu honekin egin duen bideoklipean Martintxo Altzueta ilustratzaile nafarraren marrazkiek eramaten gaituzte 9. mendeko Euskal Herrira.
Lau mende Erromatar imperioa erori zenetik. Lau mende imperio berrien aurka etengabeko defentsa.
Proposamen hauekin guztiekin iritsiko gara albiste kontakizunaren amaierara, mila esker gaur ere zuen arreta eskaintzeagatik, gero arte.
Balen gendun Karlo Magno mendean hartu.
Hala ere, Frankoen erasopean gaude. Ezin egonez eta amorrazioz, 824 Iruña zen matxinatu. Ludoviko Pio errege Frankoak Eblo eta Aznar ara bidali zituen.
Ordubiak dira.